waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamuu fi hoogganaa kibbaa kan turan gullichi dhangee nageenyaaf jedhanii yookaan nagaadhaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaatti harka kennuu isaanii hangaa'onni mootummaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Naatoor Markaa dhiyeessee qophaa'ee jira. Gara isaattiin isin dabarsa.
Ajajaan riphxee loltoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii goolicha dheengee gama nagaan qabsaaf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Goolicha dheengee wayitaa irra ganama Keeniyaa irraa gara Itoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'an simannaan aangawoota mootummaa olaanoo hin taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaaf kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen riphxee loltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abuut wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru.
Tokko wantus warri juntaa waliin nu qabsiisu dhuunfamaa hin danda'amu. Inni kunin fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'aa jiru. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan sana ofitti addeessuun. Yoo gara badiitti geessin malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef umrii ofii balleessuun hin barbaachisu. Yeroo ofii gubanii yeroo guddina biyya kana gubuunis hin barbaachisu.
Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa goolicha dheengeef aangawoota simannaa taasisan keessaati murtoo goolichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota riphxee loltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon.
Kanaan booda achi keessatti adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliinis walitti dhufuu hin dandeenyu Shanees taane kallattii kanaan itti fufuun hin danda'amu. Kanaan boodas qabsoon waraanaa gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u amantaa jedhu waan qabuu fi gara kanatti akka dhufe kan inni murteessee qaamolee hawaasa naannoo sana jiran abbootii gadaatii fi jaarsolii biyyaaf hoggansa naannoo sanaatti fi hoggantoota mootummaas kallattii garaagaraatiin jiran. Dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'e jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo gidduutti waraana gaggeeffamu keessatti qooda fudhachuun irra jiru warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa qoodna irra jiraa jedhee murteessuu isaatiif simannaa guutummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha.
Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidha jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa ilaalchisuun illee akkas jedhanii jiru.
Keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eeraa wanti hafuun jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinuu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaan galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojii dhuunfaasaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuula duraatti mootummaan kan godheef waliin qabsoo'uu dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhattanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goolichaa akka jirutti ta'ee garuu isarraa kan hubanne amma ibsaa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alaammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas kan wakka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinuu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibsuufii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha.
Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxee loltootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yootti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaadla. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naatoor Markaa Amboorraa.